kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, abortion sa United States ipagbabawal matapos baliktarin ng Supreme Court ang ruling ng batas na sumasaklaw dito. Crossbench MPs umalma sa utos ng Prime Minister na bawasan ang kanilang mga staff. At sa sports, kay Soto bigong mapili sa NBA draft. Sa detalye ng mga balita, mawawala na ang karapatan ng mga kababaihan sa United States sa usapin ng abortion matapos baliktarin ng Supreme Court ang desisyon sa 1973 Roe v. Wade. Ang nasabing ruling ay nagbibigay sa mga kababaihan ng karapatan na magpalaglag sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis, pero hindi na ito kinatigan ng korte sa kabila ng hamon ng ilang women's health organization. Itinuturing naman na isang tragic error ni US President Joe Biden ang desisyon at aniya, dapat ay magkaroon ng sariling patakaran ng mga estado sa usaping ito.
It's a sad day for the court and for the country. Now with Roe gone, let's be very clear. The health and life of women in this nation are now at risk. I believe Roe v. Wade was the correct decision as a matter of constitutional law and application of the fundamental right to privacy and liberty in matters of family and personal autonomy.
Samantala, ayon naman kay House Speaker Nancy Pelosi, nais ng Republican Party na tuluyan ng ipagbawal ang abortion sa US.
Be aware of this. The Republicans are plotting a nationwide abortion ban. They cannot be allowed to have a majority in the Congress to do that. But that's their goal.
Balita mula sa Australia, ginalit ng Prime Minister ang mga independent at minor party MPs nang bawasan nito ang kanilang nakatalagang staff. Sumulat si Ginoong Anthony Albanese sa mga MPs para sa mga pagbabago at sinabing dadagdagan ng pamahalaan ng pondo ng Parliament Library bilang suporta sa kanila. Pero mula sa dalawang advisors at dalawang assistant advisors, gagawin itong isang advisor at apat na electorate staff na lamang. Naglabas naman ng kanya-kanyang statement ang mga MP para kondinahin ang desisyon. Balita mula sa Pilipinas, maraming mga Pinoy fans ang labis na nadismaya matapos hindi kinuha ang Pinoy 7-footer na si Kai Soto sa ginanap na 2022 NBA draft. Sa kabila nito, marami pa ring mga pumuri sa 20 anyos na si Kai Soto dahil sa pagtatangka nitong magtala ng kasaysayan bilang unang homegrown Pinoy na nag-ambisyong maglaro sana sa NBA. Biguman itong mapili, hindi naman nawala ang pagsisikap ni Kai Soto para makamit ang kanyang NBA dream at posible pang maglaro sa NBA Summer League. Samantala, sa palitan ng salapi mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay may papalit sa 69 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 54.59 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas naman ng 37.57 pesos. At para po sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado, sa Perth ay magiging maulap at 19 degrees Celsius. Sa Adelaide ay may mga pag-ambon na mararanasan at 16 degrees. Sa Melbourne, maulap din at 16. Sa Hobart, may mga pag-ulan at 14 degrees. Maulap din sa Canberra at 14 degrees. Maaraw naman sa Wollongong at 20. Maaraw din dito sa Sydney at 21 degrees. Kapareho sa Newcastle at 21. Mainit din sa Brisbane at 22 degrees. Habang sa Cairns, maulap at 27 degrees. Maaraw din ang papawirin sa Darwin at 32 degrees. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.